Úspěšná architektka Zuzana Ambrožová, docentka Ústavu zahradní a krajinářské architektury Mendelovy univerzity v Brně, se stala stipendistkou Fulbrightova programu pro vědce a přednášející v roce 2017, když strávila zimní semestr na Kalifornské univerzitě UC Berkeley. Tam podle svých slov strávila naprosto výjimečný čas. Jsme proto rádi, že si s námi o něm přijela z Moravské Lednice popovídat. Zuzano, vítejte ve Fulbright podcastu, dobrý den.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání a za krásný úvod.
Vy jste mi říkala, v Kalifornii to bylo, jako bych rovnýma nohama skočila do svého oblíbeného televizního seriálu. Jaký žánr měl ten váš seriál?
Jaký žánr je asi těžké odpovědět, ale asi by to byl jako fantastický dokument. Hodně kvalitní dokument, bych řekla, skoro světového rozměru, protože já jsem se jako až nad svoje očekávání mohla setkat se všemi ikonami v podstatě soudobé krajinářské architektury a to bylo něco, co bych si nemohla představit snad vůbec v průběhu ani studia, ani vlastně v tom doktorském studiu. Takže pro mě to celé bylo jako jeden velký sen.
Co seriálové lokace, kde bydlí krajinářská architektka, když ji pozvou do Berkeley?
No, to je hodně důležitý vlastně bod celého toho zážitku z USA, protože já, když jsem přijela do Berkeley, tak byla jsem vlastně připravovaná už tady v Čechách všemi těmi zkušenými Fulbrightisty, že v Berkeley je vlastně nemožné sehnat ubytování, takže já jsem dopředu už scháněla různé ubytování a kontaktovala vlastně osoby, které jsem v Berkeley znala, díky vlastně tam už je potřeba vlastně na Fulbrighta zvací dopis, takže některé ty kontakty už jsem tam měla a oslovila jsem je, jestli někoho neznají, jestli tam neznají nějakou možnost. No a získala jsem nějaký pokoj, ale to víte, že v Americe prostě je to tak, že musíte dopředu v podstatě zaplatit nějakou zálohu, ještě ani to neznáte, znáte to, dejme tomu z fotek a přijedete a teprve se setkáte s tou realitou. No a realita byla taková, že pokoj byl opravdu tak jako na fotkách, ale bohužel byl, když to řeknu úplně otevřeně, velmi plesnivý, a protože v tom dolním Berkeley prostě už blízko té vody, to má občas tenhle handicap, to bydlení.
Takže sociální drama.
Takové, jako bylo to teda dramatické, takže jsem si říkala, tak to asi nepůjde a docela to bylo ze začátku v tomhle ohledu složité, ale vyšli mi kolegové stříc vlastně z té školy a z toho, z té vlastně katedry, kam jsem mířila, té krajinářské architektury. A přišla za mnou vlastně vedoucí katedry a říká, no já bych možná nějaké bydlení pro tebe dokázala sehnat. Tak já jako nesmírně vděčná, ale ještě jsem vůbec nevěděla vlastně o co půjde. No a potom mě vzali vlastně na takovou lokaci, kterou vlastní právě univerzita v Berkeley a je to nádherná, úžasná, fantastická, modernistická vila v podstatě v těch kopcích nad kampusem. Já jsem to měla do kampusu přímo vlastně do Worcester Hall na tu školu architektury de facto 10 minut krásnou procházkou po schodištích, ale ta vila hlavně to bylo opravdu bydlení v nebesích, takže to bylo s krásným výhledem nad Golden Gate Bridge, na ten ikonický červený most. Bylo to jako dokonalé bydlení a pro mě ještě je to vlastně stavba z období, které mě nesmírně zajímá. Vlastně ta kalifornská moderna, jedno z těch témat, které mě hodně zajímalo, když jsem vlastně přicházela už do těch států. Takže já musím říct, že to vlastně poprvé, když budu upřímná, že jsem přišla do nějaké stavby a opravdu jsem se jako dojetím rozplakala, protože to byla taková nádhera, zrovna zapadalo slunce a vlastně celá ta vila v podstatě mi byla k dispozici, takže běžně tam bydlí držitelé Nobelových cen, tu jim ještě dlužím, ale bylo to fakt úžasný zážitek a to asi hodně taky jako formovalo celý ten zážitek ze státu, protože já celý ten čas strávila potom v té vile a to byla pro mě jedna velká učebnice. A nejenom ta vila jako taková, ten Havens House nebo ten dům, ale i vlastně v podstatě všechny ty témata, jako jsou outdoor rooms, vypůjčená zahrada vlastně toho San Franciského zálivu, ty pohledy, to utváření s krajinou, to všechno pro mě byla jedna velká učebnice. A mimochodem teda San Franciský záliv je i fantastická učebnice světla, na čemž je i ten dům samotný postavený. Práce se světlem. Takže to byl takový jako doplňující benefit, který myslím si zapamatuju na celý život, protože to je jak opravdu bydlet třeba ve vile Tugendhat, kdybych to mohla nějakým způsobem asi připodobnit.
Vy jste na podzim roku 2020 obhájila docenturu s tématem vývoj krajinářské architektury ve Spojených státech. Právě takže Fulbright vám, tak jak to má být, pomohl k novému akademickému titulu. Popište nám, jak jste na té práci pracovala, co je na ní unikátní.
Je to v podstatě takových 5-6 let práce. Já jsem se začala věnovat tomu americkému prostředí v roce 2014, když jsem jela na takovou delší stáž nebo delší pracovní cestu, když jsem objela některé ty objekty, které jsem chtěla objet v rámci krajinářské architektury, významná díla, ať už to byl New York, Chicago, Los Angeles a podobně. A to začaly ty moje cesty. Ono to začalo vlastně celé cestováním a mojí osobní revizí těch projektů, které jsem potkávala v těch katalozích a světové literatuře a webech a všech těch jako světově uznávaných publikacích, tak jsem nejprve začala takovou osobní revizí. V tu chvíli jsem si ještě nemyslela, že na to budu psát habilitační práci, protože vlastně tu zkušenost máte jako velmi omezenou nebo takovou povrchní, ale nějakým způsobem tím to začalo. Pak jsem samozřejmě začala studovat celou řadu literárních zdrojů, informačních zdrojů, začala jsem se vlastně více kontaktovat s těmi osobnostmi krajinářské architektury v USA, a to s akademickými, tak s těmi praktickými, takže s architekty jako ve studiích, tak s těmi akademiky, no a tak to začalo utvářet ten názor, ale všechno to vlastně změnil až Fulbright, protože já jsem potkala pana profesora Marka Treiba, který vlastně řekl a dal mi tu odvahu a řekl, ano, zkus Fulbright, já taky v tvém věku, kdy jsi odjel do Finska a vlastně potom napsal svoji první knihu o finské architektuře a katapultovalo ho to vlastně na ty akademické pozice v USA, říkal, zkus Fulbrighta. A já jsem do té doby vlastně neměla ani tu odvahu, protože já už si z gymnázia pamatuju, že Fulbright je jako velmi prestižní stipendium jenom pro ty opravdu nejlepší. Takže pro mě to do té doby jako nebylo to téma, že bych k tomu měla odvahu. No ale díky tomu, že vlastně Mark, pan profesor Tribe, řekl, ale já tě seznámím vlastně s vedoucí katedry, ona by byla ochotná ti určitě dát ten zvací dopis a podobně, tak jsem si tu přihlášku podala. A to byl další krok trošku k té habilitaci, takový netušený. A já jsem si vymyslela nějaký projekt pro toho Fulbrighta, ale týkalo se to především i jako vlastně pedagogických metod, jak vyučovat vlastně právě tu ateliérovou tvorbu, jak vést studenty k tomu navrhování, jak u nich zvýšit nějakou schopnost navrhovat a vlastně tu kreativitu jako takovou obecně. No ale vedle toho paralelně vznikala ta myšlenka, že vlastně vyspovídám všechny ty hrdiny a krajinářské architektury, ty žijící hrdiny a vůbec ty jejich zkušenosti s tím studiem, jak když oni studovali a vlastně s tím, co jim vlastně v tom studium pomohlo, že jsou dneska takhle celosvětově úspěšní. No a tak jsem dostala takový jako nápad, že začnu objíždět právě a dělat vlastně interview a nahrávat interview s těmi jednotlivými architekty. Takže odjela jsem do států, zapojila se do výuky a zároveň oslovila celou řadu těch osobností a vlastně si vytvořila takový jako polostrukturovaný dotazník na ně, nebo bylo to spíš takový narrativní rozhovor později. A začala jsem vlastně objíždět nejprve ty kalifornské osobnosti a potom jsem jela i do různých jiných států, do různých jiných měst, do New Yorku za Martou Schwartz, do Filadelfie za Lori Olinem a podobně. A to byl teda jako vlastně, tam jsem teprve pocítila ten silný mandát k tomu, že opravdu o tom můžu něco napsat. Protože těch hodin strávených s těmito osobnostmi a toho vypravování, podložené ještě tím mým vlastním studiem literatury a vyspovídání, a já jsem chodila i speciálně na další přednášky, abych si doplnila ty znalosti z toho amerického prostředí, tak pak jsem teda pocítila, že asi a i jsem k tomu dostala vlastně takové požehnání od těch kolegů, protože nic takového do té doby vlastně v USA ani nevzniklo, taková práce, tak jsem si řekla, aha, tak to by mohlo být takové poděkování tomu, že já vlastně že mi věnovali vlastně tolik času, i ty samotné osobnosti, když něco takového vytvořím, tak to bude i takové děkuji jak Fulbrightu, tak mé alma mater tady, tak těm osobnostem, tak vlastně Berkeley, že opravdu z toho vznikne něco trvalého a že k tomu můžu dát i takový ten jako nadhled. Právě jako Evropan můžu dát takový ten nadhled, co skutečně bylo stěžejní a světově významné. Co opravdu změnilo náhled třeba na tu krajinářskou architekturu. To si myslím, že ten odstup toho Evropana od toho amerického prostředí hodně pomáhá.
Vy jste právě Martě Schwartz, jestli se nemýlím, říkala, já jsem se k tomu vlastně dostala, k tomu oboru, jako slepá k houslím. Tak jak vlastně jste se k tomu oboru dostala?
Ona tam je jako celá řada aspektů samozřejmě. Já jsem vlastně na gymnázium, já jsem byla typický gymnazista, takže takový univerzální člověk, který se zajímá tak nějak o všechno. Zajímalo mě umění, dějiny, cokoliv, ale já maturovala snad z biologie a z chemie. Já byla absolutní univerzál. A potom jsem objevila, že existuje něco jako krajinářská architektura, což naprosto splňuje to, co ten gymplák potřebuje, protože ono je to tak nějak od všeho trochu, od všeho musíte umět trochu. A narazila jsem na nějakou publikaci dokonce, kde právě byly díla Marty Schwartz, což jsem jim říkala potom při tom osobním setkání a říkala jsem si, aha, tak ono to vlastně nemusí být jenom dělání nějakých zahrad nebo něčeho takového, ale může to být vlastně nějaké umění ve veřejném prostoru. A to ve mně hodně zarezonovalo a to si myslím, že hodně jako iniciovalo to, že jsem na tu školu vlastně šla.
Až budete jednou stará babička, bude vám třeba 88, jako je americkému krajináři Petru Walkerovi, se kterým jste se během vašeho pobytu v Kalifornii také setkala. V jakém stavu byste ten váš obor ráda zanechala pro příští generace?
Tak... Peter Walker je strašně zajímavá osobnost. Vůbec nevím, jestli bych se s ním mohla jako srovnávat, protože on je neskutečně pracovitý. On pracuje opravdu 6 dní v týdnu. Má neuvěřitelnou energii. Já setkávala jsem se s ním jako poměrně často, protože on přímo v Berkeley má studio, PWP. A je hodně spjatý samozřejmě s tou školou a tak jako má k ní pořád neustálou vazbu. On také byl děkanem, ale to i na Harvardu. On putoval po těch amerických univerzitách. Asi nikdy nebudu jako Peter Walker, protože on má opravdu obrovské studio. Já hodně pracuji spíš s tím akademickým prostředím, i když se snažím držet kontakt s tou praxí, ale v jakém stavu? Já mám v tom českém prostředí hlavně ambici, aby vůbec laická veřejnost, ale i někteří v podstatě kolegové z těch příbuzných oborů vůbec, dalo by se říct,
Pochopili,
anebo spíš docenili, anebo jako vůbec akceptovali vlastně ten obor landscape architecture, protože pořád v tom českém prostředí je to vnímáno hodně zkresleně. Je to bráno, vlastně ten absolvent krajinářské architektury je často brán pouze za nějakého zahradního designéra, ale ta moje ambice je daleko vyšší. Já si přeju, aby ten krajinářský architekt skutečně byl ten koordinátor jak v té přírodní, tak městské krajině a skutečně tím kreátorem, tím tvůrcem. A myslím si, že jako z mého pohledu to je obor, který má jako obrovskou budoucnost, obrovský potenciál, ale je ještě potřeba hodně, hodně práce, aby vůbec se odhalil ten význam a ten potenciál toho oboru vůbec i laické veřejnosti. No. Protože když myslím, řeknete běžně krajinářský architekt, tak málo kdo vlastně tuší, co to je za profesi.
Co musí člověk podobnému profesnímu nadšení, které v sobě máte vy, obětovat?
Já nevím, jestli je to oběť, protože já ten obor miluju, takže já bych to nikdy nenazvala obětí. Je pravda, že i svým studentům říkám, takovéto korbisierovské architektura je stav mysli, a musíte být opravdu architektem 7/24, že to není něco, co uděláte jako na nějaký úkol nebo tvoříte pro nějaký předmět. Vy musíte prostě myslet, žít, fungovat, všechno dělat jako architekt. Je to skutečně stav mysli, ale je to jako celoživotní vášeň vlastně. Já tu profesi ani nepovažuji jako za nějakou jako práci. Pro mě je to skutečně jako naplňující, úžasná, smysluplná záležitost. Je to prostě takové velkolepé úsilí a když budu cokoliv moci udělat pro to vlastně naše životní prostředí, tak to je pro mě jako velký zadosti učinění.
Vy jste velice brzy po pobytu v Americe byla taky v Japonsku, netradičně. Když to srovnáte obě ty cesty, v čem byly jiné?
To byl asi ten nejextrémnější přestup, jaký vůbec bylo možné zrealizovat, protože Japonsko a Spojené státy to byl opravdu jako tak diametrálně odlišná jako zkušenost a bylo to v tom právě kouzelné, protože já jsem vlastně z té úžasné třípatrové vily rovnou přešla na 4,5 tatami, na 4,5 matrace, protože když to viděli a moji příbuzní, tak říkali, že to spíš vypadá jako vestavěná skříň než bydlení. Já se totiž rozhodla vlastně bydlet v japonském domě přímo, což se mi pak trošičku nevyplatilo a musím říct, že jsem to asi po 2 měsících vzdala, protože mi v tom japonském domě došlo, že není, respektive došlo mi, že tam není topení a tam skutečně bydlíte v podstatě na tvrdé zemi v zimě ve 4 stupních a je tam ještě dokonce i průvan, protože ty stěny jsou takřka papírový. Takže musím říct, že moje hrdinství skončilo poměrně záhy a vyměnila jsem japonský dům za evropský typ bydlení, v podstatě hotelový typ bydlení. Ale to byl jeden z těch kontrastů, které mě potkaly vlastně USA versus Japonsko. Samozřejmě to bylo i celé to prostředí vlastně toho kolektivu. Já když jsem přešla do státu, tak už jsem tam samozřejmě některé jako ty přátelé měla, ale celkově mě ten kolektiv neskutečným způsobem příjemně přijal. Bylo to neskutečně přátelský prostředí. Já dokonce dodnes jen nazývám American Family. Jo, to píšeme si, voláme si, a oni pro mě připravili české Vánoce, když jsem tam byla, jezdím tam vlastně opakovaně, neustále se tam vracím, navštěvujeme se, oni jezdí zase za mnou a je tam prostě dejme tomu třeba 10 kolegů, s kterými mám velice blízký vztah, by se dalo říct. A jsme opravdu blízcí přátelé a to je něco, co mi ten Fulbright dal tak jako obrovský benefit do života, protože jsou to strašně krásní lidi, jako úžasní, inspirativní, motivující, milující v podstatě lidé, skvělí přátelé. No ale pak přijdete do Japonska a váš první přítel bude Číňan, protože Japonci, to je úplně uzavřená vlastně dodnes taková jako společnost a já jsem měla to štěstí, že tam byly teda pedagogové, kteří třeba studovali v Berkeley, takže byli takový otevřenější z té americké zkušenosti, ale celkově v tom Japonsku jste vlastně strašně sám. Ale má to zase báječný až takový meditativní jako charakter ten pobyt. Takže pro mě to bylo úplně neuvěřitelný kontrast, jak co se týče vlastně té kultury obecně, architektury, toho kolektivu, těch studentů, protože japonští studenti jsou neskutečně stydliví. Proti těm americkým, kteří jsou zase jako mnohonásobně asertivnější než ti naši studenti, tak ti japonští studenti, ty jsou zase opravdu až pro mě překvapivě stydliví a mají teda velkou jako jazykovou bariéru, takže angličtina tam byla jako docela problém. Ale já jsem měla možnost jako hodně času strávit v takových těch místech, jako je Nara, Kyoto, Uji, takže já jsem ty ikonické třeba zahrady mohla studovat několikrát v různých vlastně ročních obdobích, takže to byla zase taková, jako kdyby se doplnila ta skládačka toho všeobecného přehledu v tom oboru tímhletím. A já dokonce tam dopisovala i tu habilitační práci, která se věnuje americké krajinářské architektuře, protože vlastně to Japonsko bylo silným inspiračním zdrojem především amerických modernistů, takže všechno to tam jakoby zapadlo. Tak třeba zrovna ten Havens House, kterým jsem bydlela v Kalifornii, tak to dělal Hamilton Harris a tam je absolutní inspirace třeba v japonské architektuře. Jo? Celá řada věcí, znaků je prostě přejatá vlastně z toho nadšení tou japonskou architekturou. Takže tam to všechno nějak zapadlo do sebe a myslím, že to byl vlastně nejhezčí možný jako kontrast těch zkušeností, těch dlouhodobých zkušeností, státy a Japonsko. Takže za to já jsem nesmírně vděčná za tu zkušenost.
Jaký je takový váš osobní dům snů jako architektky? V jaké krajině by měl být zasazen? Jak by měl vypadat?
To je krásná otázka, protože každý architekt 100% má nějaký svůj sen o bydlení. Ne, že bych měla zvizualizováno úplně přesně, jak to bude vypadat. Pro mě ale naprosto stěžejní vůbec výběr pozemku a já rozhodně asi ta zkušenost i právě z bydlení nad San Franciským zálivem mě hodně poznamenala, takže výhled, opravdu výhled do krajiny pro mě bude stěžení, takže já si dovedu představit své vysněné bydlení někde klidně v dramatickém terénu, ale s nádherným výhledem. Hodně světla mám ráda a prostory hodně prosvětlené, což zase, já bych si vlastně mohla postavit celý Havens House v podstatě znovu, protože to byl pro mě naprosto ideální dům, to byl pro mě fenomenální zážitek, to bydlení v tom domě. Takže světlo, terén, výhled, to je asi základní a vlastně taková jakoby jednoduchost toho bydlení. Jo, že to si odnáším zase z toho japonského bydlení. Určité znaky vlastně toho japonského bydlení bych si tam přece jenom také jako přinesla do toho života.
Tak si budeme držet palce. Děkujeme moc krát za návštěvu ve Fulbright podcastu v Pražské Fulbrightové komisi a mějte se moc hezky.
Já moc ještě jednou moc děkuju a vždycky je pro mě velkou ctí a je to velká čest se tady vždycky objevit a s vámi pohovořit, protože Fulbright jako patří opravdu k jedné z mých nejkrásnějších profesních zkušeností. Děkuju.